25 skyrius. Suskaičiavusi pinigus, mama pasakė, kad pianinui dar neužtenka. Į turgų dar teks važiuoti mažiausiai 2 kartus. Antrasis kartas tikriausiai bus po 3 ar 4 dienų, nes agurkai auga labai sparčiai. Tai gerai, pagalvojo Nipė, juk pinigų reikia ne tik pianinui, bet ir paminklui ant tėčio kapo. Todėl kitą dieną Nipė nusprendė vėlgi namo važiuoti savarankiškai, mamos nelaukti, kad galėtų šiltnamiuose kuo ilgiau paflytuoti. Beje, šį ryt Nipė sapnavo keistą sapną. Regis jį uogas miške renka, didžiulės kvapnes žemuogės. Renka ir deda į kibirėlį. Pila į jį saujomis, bet kibirėlis kaip nepilnėja, taip nepilnėja. Ką tai galėtų reikšti? Paklausė Nipė mamos. Rinkti žemuogės, pasakė mama Džoje, negeras ženklas, tave apgaus, arba pati apsigausi. Būk atsargi. Nipė mamos žodžiais, žinoma, nepatikėjo. O be reikalo. Nes ji iš tikrųjų apsigavo. Beskubėdama iš mokyklos namo apsivilko Gretės striukę. Štai ir netikėk sapnais. Aišku, taip nebūtų atsitikę, jeigu jų 2 striukės nebūtų visiškai vienodos, ir dydžių, ir spalva. Teisybė, Gretės gal kiek naujesnė ir su visomis sagomis, o Nipės striukėje net 2 sagų trūksta. Be to, Nipės ir Gretės striukelės kažkas, greičiausiai rūbininkė, netyčia buvo sukeitęs vietomis. Na, bet tai nedidelė bėda, galvojo Nipė. Ji jau buvo išlipusi iš autobuso ir neskubėdama ėjo vingiuotų miško keliu. Rytoj, tarė sau Nipė, nuėjusi į mokyklą atsikeisiu. Už posūkio Nipė pamatė vyrą. Jis vaikščiojo šiandien bei ten tarsi grybaudamas. Rankoje laikė narvelį. A, juk tai Algimantas, kalbančios papūgėlės šeimininkas. Labą dieną, ponė Algimantai, pasisveikino Nipė. Ko ieškot, papūgėlės? Papūgėlės. Pilnu nevilties balsu atsiliepė vyriškis. Mano čiuka pabėgo. Nipė pažvelgė į narvelį. Tikrai jis buvo tušęs. Aš jums padėsiu ieškoti, pasisiūlė Nipė. Ji turėtų būti kažkur čia, žolėje, baukščiai dairydamasis kalbėjo ponas Algimantas. O gal į miško gilumą nuskrido? Čika, sušuko Nipė. Čika, čika, šaukė ir šeimininkas. Netrukus jiedu atsidūrė tolokai nuo kelio. Čika, čika, o, man regis jį atsiliepė. Aš negirdėjau, prisipažino Nipė. Ūsuotasis garbanius tuo tarpu nulindo už krūmo ir netrukus pasirodė rankose laikydamas papūgėlę, kurią tuoj pat įleido į narvelį. Ačiū, Nipė, tu man labai padėjai. Čika išgirdo tavo balsą ir atsiliepė, jeigu ne tu nebūčiau jos radęs. Ant kelmo pastatęs narvelį su papūgėle, jis priejo prie Nipės ir paėmė ją už rankos. Tu puiki mergaitė, ar galiu tave pabučiuoti? Nipė krūptelėjo, o ūsuotasis garbanius atsiklaupė ant žemės, prisispaudė prie nusigandusios Nipės ir savo šlykščiai drėgnomis lūpomis įsisiurbė į Nipės lūpas. Jo rankas taiga atsidūrė po Nipės kelnaitėmis. Akimirksniu Nipė viskas suprato. Jis apgavikas, mafukas, vaikų tvirkintojas, šlykštus iškrypelis. Urtė apie tokius kažkada pasakojo. Ir jokia papūgėlė nebuvo pabėgusi, jis ją tikriausiai kišenėje slėpė. Kad Nipė į mišką nusiviliotų. Paleiskit! Nebijok, Nipė, aš tau nieko blogo nepadarysiu. Jis giliai kvėpavo ir kone alpo, tarsi čia miške visiškai nebūtų oro. Tuo metu užkukavo gegutė. Regis visai čia pat virš jų 2 galvų. Nipės skriaudėjas akimirką ją paleido, o Nipė pati to nejausdama į striukės kišenę kyštelėjo ranką, nors žinojo, kad to daikčiuko, to elektrošoko ten nėra, juk striukė svetima. Tačiau Nipės ranka jį netikėtai užčiuopė. A, juk tai Gretės ginklas. Viskas, dabar tau galas, pagalvojo Nipė ir, kai šlikštusis mafukas pabandė vėl prie juos prisiliesti, išsitraukė iš kišenės paslaptingai įnagį, paspaudė mygtuką ir dūrė į pašonę. Elektrošokas buvo patikimas daiktas. Mafukas staiga pradėjo visas kratytis, paskui jam ant kaktos išvirto akis, šlykščiai išlindo baltomis putomis apkibęs liežuvis. Šia tau bjaurybė. Nipė dūrė dar syk, tik ne į šoną, o tiesiai tarpukojį. Papūgėlė susirietė ir krito žemę, nosimi besdamasis į miško samanas. O Nipė prisiminė po kaklu švilpuką turinti, bet defo pagalbos jau nebereikėjo.